Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Itataas ng pamalang pederal ang kabayarang JobKeeper para sa mga naghahanap ng trabaho sa $50 tuwing ikalawang linggo sa oras na matapos ang coronavirus supplement sa darating na Marso. Ngunit ayon sa mga grupong pangkomunidad, ang mga pinakabulnerabling grupo ang maapektuhan ng pagbabagong ito. Mga taong nahihirapan ang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangailangan. Ang detalye sa ulat ni Stephanie Coseri na isinalaysay sa wikang Filipino. Tinatayang mayroong 1.2 milyong kataong nakakatanggap ng kabayarang JobKeeper sa Australia. Ngunit takdang magtapos sa katapusan ng Marso ang kasalukuyang kabayaran ng $150 tuwing ikalawang linggo. Sa Abril, magkakaroon ng karagdagang $50 sa base rate tuwing fortnight. Ngunit ipatutupad ang mas mahigpit na tinatawag na mutual obligation requirements. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison, ang hakbang na ito ay hudyat sa pagbabago sa ibinibigay na tulong na naglalayong mga hakbang para sa mas matagalang panahon.
We are now confident that at the end of next month, that our social safety net can once again be able to provide the support it needs to Australians as we come out of the COVID-19 recession, for that social safety net to be there for them if they find themselves without work.
Dagdag ni Punong Ministro Morrison, ang prioridad ay tulungan ng mga taong naghahanap ng trabahong mawakasan ang kabayarang welfare sa pamamagitan ng job seeker at makahanap ng ikabubuhay o trabaho.
Every person we get back into a job means that will be a lesser cost to the taxpayer, and that's why the mutual obligation arrangement is so important.
Sa darating na pagbabago, kailangang dumalo ang mga job keepers sa harapang pakipag-usap o yung tinatawag na face-to-face appointment sa kanilang mga provider at kailangang may pakita na naghahanap ito ng trabaho bawat buwan. Sinabi ni Linda Burney mula Partido Labor, pagtutuunan niya ng pansin ang nasabing mutual obligation requirements bilang paghahanda sa pagbabago.
Look, the social security system is complex. It involves lots of payments. It means different things to different people. And unless you truly understand the social security system, it's hard to understand some arbitrary amount.
Yan si Linda Burney mula Partido Labor. Nagbabala naman ang Greens Whip Senator Rachel Seward na maaaring magkaroon ng di magandang epekto sa mga naghahanap ng trabaho o job keepers ang nasabing mutual obligation requirements.
We know that the payment needs to be upwards of $900 in order to ensure that people are no longer living in poverty.
Ngunit di lamang ang mga walang trabahong Australiano ang nahaharap sa mga karagdagang paghihigpit sa paghanap ng hanap buhay. Sinabi ni Employment Minister Michaela Cash, haharap din sa karagdagang pagsusuri o audit ang mga tumutulong sa paghanap ng empleo o yung mga tinatawag na job provider.
We need to ensure that our job providers are following up on our job seekers and ensuring that they are doing the right thing. Remember, this is all about getting people off welfare and into work. We currently undertake around 4% of the caseload by way of an audit. We will be increasing that to 10% of the caseload.
Ang tinig ng Employment Minister Michaela Cash. Ayon sa pamahalaan, ito ang isang pinakamalaking karagdagang bayad sa unemployment benefits simula 1986. Tinatayang mayroong 1.75 milyong katao ang nakakatanggap ng working age payments ang maaaring makatanggap ng karagdagang kabayaran simula unang araw ng Abril. Ayon sa Federal Health Minister Greg Hunt, naharap sa kahirapan ang marami at patuloy ang mga hinaharap na hamon.
I think there's a fair case to ensure that there's greater equity going forward.
Ayon naman ng Social Services Minister Anne Rustin na kailangan maging makatarungan at tuluyang matustusan ng sistema ang pangangailangan ng lahat sa pangmatagalang panahon.
And we've made sure that in doing this that we have balanced their support, incentive to work, and making sure that we have a sustainable welfare system into the future so that not only today but into the future we'll have a system that can support people who need it.
Sinabi naman ng leader ng Partido Greens, Adam Bandt, ang desisyon ng pamahalang ipatupad ng kaberang job seeker noong panahon ng pandemya ay patunay na nababatid nitong masyadong mababang antas ng kaberang welfare.
Because the cost of living hasn't suddenly halved since the worst of the pandemic is over. There's no reason for for people to be plunged back into poverty. We're a wealthy country, but there's 2 million people who either don't have a job or don't have enough hours of work. There's about 12 people looking for every job that's available, and the government is plunging job seekers back into poverty.
Ani Adam Bandt, nababatid niya na para sa mga taong walang trabaho, limitado lamang ang natatanggap na suportang pinansyal, di nila matutustusan ang mga gastusing kailangan sa paghanap ng trabaho at job interview, tulad ng wastong pananamit at pagpapagupit. Ayon sa Australian Council of Social Services, Sandra Goldie, nababahala siyang lampasan o di natugunan ng pamahalan ang malaking oportunidad upang mapabuti ang inihahatid na suporta.
This government has announced an increase of $3.50 per day. This $3.50 per day is a measly, mean-spirited, and complete betrayal of what is needed.
Ang JobKeeper na programa na naglalayong matulungan ang mga negosyo at mga not-for-profit ay in-extend hanggang katapusan ng Marso. Ngunit mayroon rin mga pagkabahala tungkol sa mga pagbabago o hakbang na ito. Sinabi ni Deputy Opposition Leader Richard Marles sa Question Time na tinanong niya ang punong ministro kaugnay ng mga mawawalang pag-oportunidad sa kawalan ng kabayaran.
Next month, 1.3 million Australians will have their JobKeeper payments ripped away by his government. How many of those 1.3 million Australians will lose their jobs?
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.